Sæl og blessuð öll sömul. Þessi vika var alveg frábær. Það var svo gaman að fara yfir verkefnin ykkar. Þið eruð eldklár, það fer ekki á milli mála. Ef þið eigið eftir einhver verkefni, þá bara kláriðu þau og byrjið svo á næstu viku. En ég með fréttir. Það verða núna tveir kennarar á námskeiðin ykkar. Í dag byrjaði Guðlaug Konráðsdóttir að kenna í íslensku skólanum. Hún kennaranemi í Kennaraháskóla Íslands. Þið fáið póst frá henni fljótlega. Efni næstu viku komið. Þið farið með fúsa út í búð og fáið ótrúlega margar stjörnur fyrir það. Svo finnið ekki leyniorð, heldur heila setningu. Það reynir heldur betur á hvað þið eru klára núna. Þið æfið ykkur áfram að skrifa og valið í vikunni einmitt að skrifa. Núna á mánudaginn bolludagur, á þriðjudaginn sprengidagur og á miðvikudaginn öskudagur og sumstaðar karníval. Verkefni fyrir þessa daga koma í klúbbana helgina. Við Guðlaug hlökkum mikið til að lesa við verkefni ykkar þessa viku. Haldið því áfram að vera dugleg. Kær kveðja, Gía.